Weekdays at 17:30 UTC, right here on.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 2 bisha July ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa ka mid ah: Soomaaliya iyo Ethoobiya oo ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadallada Turkiga u garay wadanka ka yahay ay ku yeesheen magaalada Ankara, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka hadlay wadaxaajoodka, faahfaahinna uu ka bixiyey khilaafka kala dhexeeya Ethoobiya.
wadahadalkaas caawa intaan inta fadhinay ayuu soo gabagabuubay. Wuxuu ku soo gabagabuubay in la tashiyo loo noqdo, la isuguna soo noqdo bisha Sebtembar labadeeda haddii al layiraah, taasina meeshaasay joogta wax lagu heshiiyeyna ma jiraan. wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin.
Waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo is mar kale waxba kama jiraan ka soo qaaday wadahadallo ay la galaan kooxda Al-Shabaab, iyo warbixin ku saabsan habnoolleedka dadka reer Jabuuti ee xilliga kulaylaha ee xagaabaxa, iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan. balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa Isniintii shalay soo saartay xukun xasaanad ballaaran siinaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taasoo ka dhigan in dib u dhac uu ku imaan doono maxkamadeynta Trump ee kiiska rabshadihii ay qaar ka mid a taageerayaashiisa ku weerareen xarunta Kongareska horaantii sanadkii 2020. dacwadda la xiriirta in Trump uu isku dayey inuu dhinac kale u rogo doorashada ama u rido doorashada loogu guuleystay ee sanadkii 2020 ayaa tan iyo sanadkii hore ka socotay maxkamad ku taala magaalada Washington D C, waxaana loo ballansanaa in la qaado ka hor doorashada 5 November. xukunka maxkamadda sare ayaa waxaa aqbalay 6 garsoore, halka ay 3 kasoo horjeesatay. waxaa kaloo uu laalayaa go'aankii maxkamadda hoose ee lagu diiday sheegashadii Trump ee ahayd inuu leeyahay xasaanad madaxweyne oo ka hor istaagaysa in hay-adaha federaalka ee Mareykanka ay dacwad ku soo oogaan isaga. maxkamadda sare ayaa ka kooban 9 garsoore oo leh awoodda ugu sarreysa, kuwaasoo 6 ka mid a ay yihiin jamhuuri, halka 3 kalena ay dimuqraadi yihiin. maxkamadda sare ayaa go'aamisay inaan Trump loo maxkamadeyn karin ficilada uu ku dhaqaaqay intii uu haystay awoodda dastuuriga ah ee madaxtinimo, laakiin lagu soo oogi karo dembiyada gaarka ah. go'aanka taariikhiga ayaa ka dhigan guul weyn oo siyaasadeed oo u soo hoyatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. qoraal uu soo dhigay barta X ee horey loo dhihi jiray Twitterka ayuu Trump ku muujiyey dabaaldegiisa go'aankan isagoo yiri guul weyn. madaxweyne Joe Biden oo arintan warar ka soo saaray ayaa go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka ku tilmaamay mid tusaale khatar u jihaynaya xukuumadda ama u jidaynaya xukunada Mareykanka. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaana horey u diiday dadaallo lagu doonayo in Trump laga mamnuuco codbixinta sababo la xiriira ficiladiisa dib u doorashadii 2020. Donald Trump, madaxweynihii hore ee Mareykanka, ayaa hadda ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November, wuxuuna la bartami doonaa madaxweynaha xilligan ee Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga. Militariga Israa'iil ayaa xalay ku amray dadka Falastiiniyiinta ee ku nool degmada Khan Yunis ee bartamaha marinka Gaza inay isaga baxaan, tallaabadaas oo u muuqata mid diraysa in Israa'iil ay mar kale weerari doonto magaalada labaad ee ugu weyn Gaza. Amarkan ayaa muujinaya in Khan Yunis ay noqonayso bartilmaameedka ugu dambeeya ee dagaalka ay Israa'iil ka wado Gaza tan iyo horaantii Oktoobar ee sanadkii hore. Ciidanka Israa'iil ayaa horey u burburiyey inta badan Khan Yunis, hase yeeshee shacabka ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay kadib weerarkii Israa'iil ku qaaday magaalada kale ee Rafax. Dadka lagu amray inay ka baxaan Khan Yunis ayaa sheegay in fariin qoraaleedyo ay ciidanka Israa'iil ugu soo direen taleefanadooda loogu sheegay inay aadaan degmada Mawasi ee dhinaca xeebta badda ee Mediterranean-ka, halkaas oo ay horey uga barakaceen 100,000 oo ruux. Dhinaca kale, kooxaha Islaamic Jihaad iyo Xamaas ee ka dagaalanta Gaza ayaa sheegay inay Isniintii shalay gantaalo ku weerareen deegaanada ku yaala koonfurta Israa'iil ee xadka Gaza. Militariga Israa'iil ayaana sheegay in ilaa 20 gantaal oo laga soo tuuray dhanka Gaza aysan cidna wax ku noqonin, hase ahaatee weerarkaasi ayaa muujiyey in weli ay kooxaha Falastiiniyiinta ee Gaza ay leeyihiin awood kadib muddo 9 bilood ah oo ay dagaal kula jiraan ciidamada Israa'iil. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, V O A ayaad warkaasi ka dhageysaneyseen. Aan ku bilownay, dowladaha Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa isku afgartay inay sii ambaqaadaan wadaxaajoodka ay ku qaboojinayaan xiisadda u dhexeysa kaasoo dowladda Turkiga ay ku dhexdhexaadinayso kadib markii qoraallo iyo aragtiyo ay u kala gudbinayso wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga isku weydaarsadeen magaalada Ankara. Madaxweynaha Soomaaliya oo isagana ka hadlay wadahadalladaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey khilaafka kala dhexeeya Ethiopia oo uu sheegay in dhinacooda ay isku dayeen inay wanaajiyaan xiriirka. Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa Isniintii ku heshiiyey inay sii wadaan wadahadallada Turkiga uu garwadeenka ka yahay ee ay ku yeesheen magaalada Ankara, kuwaasoo la doonayo in lagu xalliyo khilaafka u dhexeeya kadib markii Ethiopia horaantii sanadkan ay Soomaaliland la gashay heshiis is-afgarad oo muran dhaliyay. Heshiiska lagu sii wadayo wadaxaajoodyada ee dhinacyada ay gaareen ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay hore u sheegtay inaysan wax wada hadal ah la furi doonin Ethiopia ilaa inta ay ka laabanayso heshiiska is-afgarad ee ay la gashay Soomaaliland. Labada dhinac ayaa shalay muujiyey inay doonayaan sii socoshada wadaxaajoodyada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo ah dhexdhexaadiyaha ayaa magaalada Ankara ka sheegay in wadahadallada horumar laga sameeyey, isagoo intaa ku daray in wareegga labaad ee wadaxaajoodka ay dhinacyada isugu soo laaban doonaan 2 bisha September ee soo socota. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Ethiopia ay awoodeen inay si gooni-gooni ah aragti iyo fariimo isu dhaafsadaan, iyadoo loo marayo hannaanka fududeynta dowladda Turkiga ee wadaxaajoodka, waxayna ku celceliyeen sida ay uga go'an tahay in hab nabadeed lagu dhameeyo khilaafkooda. Waxay Ankara uga mahadceliyeen fududeynta wax ku oolka ah sida qoraalka lagu sheegay. Horey dalka Kenya waxaa uga dhacay wadahadallo u dhexeeya wafdiye ka socday Soomaaliya iyo Ethiopia, laakiin si toos ah iskuma aysan horfariisanin, oo waxaa u kala dabqaadayay sidaan oo kale dowladda Kenya iyadoo dhexdhexaadintaasi aysan guuleysanin. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagana ka hadlay wadahadalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia. Isagoo ka hadlayay munaasabadda maamuuska 1 July ee maalinta xorriyadda Soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayuu Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in dhinacooda ay isku dayeen wanaajinta xiriirka ay la leeyihiin Ethiopia, laakiin mas-uuliyiinta dalkaasi aysan suurtagalka ahayn. Wuxuuna intaa ku daray in wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo wadahadallada ku matalaya ay hadda ku sugan yihiin dalka Turkiga, laakiin aysan is-horfariisanin wakiilada ka socda dalka Ethiopia.
Dalka dariska aan nahay ee Ethiopia waa la garanayaa taariikhdeennii hore iyo wixiina dhex maray iyo meesha hadda xaalkeennu taagan yahay, iyo inaan inta jeer iyo inta si oo aan isugu daynay cilaaqaadka labadan ummadood in la horumariyo nasiib darro waxay ka suurtoobi weysay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Itoobiya. Afkaar qadiimi ah oo fog oo qarniyaal ka hor soo fashilantay maanta inay ku naaloodaan oo ay hamiyaan waa jugjug meeshaadi joog, wax uga soo kordhayaayna ma jiraan. Sidaas daraaddeed waxaa jirtay dowladda Itoobiya in ay ka codsatay dowladda Turkiya inay Soomaaliya iyo Itoobiya dhex gasho. Dowladda Turkiya waa ay noo yeertay iyada oo wada hadalkan ka horreeyey oo nooga socday Nairobi oo guddiyo hoosoo farsama ay Nairobi ku kulmeen oo ay Itoobiya cudur daaratay tiri wadatashiyaan u noqonayaayo inaan dib u soo tashadaan u baahna waana soo noqonaynaa oo ayan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen waddanka Turkiya, ka codsadeen Soomaaliya iyo Itoobiya aan la dhexgalo. Waddanka Turkiya waana soo waceen, waxay dhaheen war nimankii dalkii dariska ayadeen oo khilaafka idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidaan, maxaa ka qabteen? Annaga weligeenba wada hadal maanaan diidin, horeyna wixii jirayaan ka brief gareen. Wasiirkeena arrimaha dibadda Turkiya jooga caawa iyo xalayba, maanta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiya ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi, laba meel ay kala joogeen. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiya ayaa u dhexeysay u kala dabqaadaysay wada hadalkaas caawa. Intaan inta fadhinay ayuu soo gabagabooday, wuxuu ku soo gabagaboobay in la tashiyo loo noqdo, la isuguna soo noqdo bisha September labadeeda haddii Alla yiraah. Taasina meeshaasi joogta wax lagu heshiiyeyna ma jiraan, wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin. Iyadana waxaan rabaa inaan laga been sheegin oo ay kuwa daata laga hadlayey aanay ka been sheegin meeshaasay joogtaa. Waan jeclaan lahayn mushkiladaasi inay naga dhammaato oo 1 January xaaladdu siday ahayd ka hor ay u noqoto oo intii wada hadlaysay Soomaali ahaydna ay wada hadasho annaga iyo Itoobiyana aan wada hadalno, ama wixii wanaag oo na dhexmari karo aan ka wada hadalno ay na dhexmaraan. Waan jeclaan lahayn.
Soomaaliya iyo Itoobiya ayuu khilaafkooda cirka isku shareeray, taasoo keentay inuu xiriirkooda go'o kadib markii Itoobiya ay Soomaaliland la gashay heshiis is-afgarad badeed bilowgii bishii January ee sanadkan. Weli waxaan ku jirnaa wararka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wadahadallo ay la galeen kooxda Al-Shabaab. Wuxuu kaloo sheegay inaysan jirin wax iyaga ee Al-Shabaab u dhexeeya oo ay ka wada hadli karaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caddeeyey inuusan jirin wax wadahadal ah oo u dhexeeya iyaga iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii wararka la xiriira wadahadalkaasi uu soo baxay maalmihii lasoo dhaafay. Munaasabadii 1 July oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ayuu madaxweynaha taa beddelkeeda sheegay in xubnaha Soomaalida ay isaga soo baxa kooxda Shabaab ay soo dhoweynayaan sidii horeyba u dhacday, isagoo tilmaamay inay haddaba dowladda ku jiraan shaqsiyaad Al-Shabaab isaga baxay laakiin kuwa ajnabiga ah ay doonayaan inay ku laabtaan meelihii ay ka yimaadeen.
Baraha bulshada baryahan waxaa wareegaya oo socday dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo wada hadlayo. Waxaan rabaa caawa inaan si cad halkan uga caddeeyo wax wada hadala oo annaga Shabaab noo dhexeeya caawa la taagan yahay ma jiraan. Yaan dadka lagu marin habaabinin, halganka iyo dadaalka iyo dagaalka aan ku jirno yaan lagu waxyeelaynin. Waxaan rabnaa Al-Shabaab kuwa Soomaalida ana inay u soo noqdaan dalkooda iyo dadkooda iyo dowladdooda, kuwa aan Soomaalida ahayna inayna dhaafaan oo ay aadaan meelihii ay ka yimaadeen. Kiisa raba inuu soo noqdo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa. Dowladda Soomaaliya wayna muujisay inay gacmo furan ku soo dhaweynayso, ay qaabilayso wiilashii ka soo laabtay Al-Shabaab, ka qoomameeyey wixii hore dhacay, dowladda ku qanciyay mabda'aas inay ka tanasuleen una noqonaynin dowladnimaday maanta dhinac uga jiraanba. Saraakiil amni waaye, saraakiil kaloo maamul waaye, ilaa meelaha ugu sarreeya dowladnimaday ku jiraan. Laanna waa Soomaali, wixii aan isku dhibsanna waa ka yimiday. Haddee muwaadin uu noqonayaa caadi ah, capacitygiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa ku meel maraya, sida muwaadin kastoo kale soo inuu caddeeyo unbay uga baahan tahay. Marka waxaan leeyahay wiilasha shabaab, wili ku maqan, ha ku habsaamina meesha, meel lagu sii nagaado kuma taalo shabaab agtiisa.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inaysan jirin wax iyaga iyo kooxda Al-Shabaab ka dhexeeya ama ay wadaagaan oo ay ka wada hadli karaan, haddii ay jiri lahaayeenna ay la fariisan lahaayeen.
Arrinka wadahadalka aan wada hadalno waa aan heshiino, laakiin dee maalinteediina lama joogo. Dadka wax ka dhexeeya markay jiraan ay wada hadlaan, wax ka dhexeeya oo ay ku kala aragti duwan yihiin markay jiraan ay wada hadlaan, ilaa haatan Shabaab annaga wax naga dhexeeya ma laha. Wax naga dhexeeya oo aan ka wada hadalno oo sidan sidaana ka fiican aan isdhaahno ma hayno. Haddii aan hayn lahayn waaba la hadli lahayn, waa hor fariisan lahayn, waa la hadli lahayn, waa soo dhaweyn lahayn. Haddii berri Ilaahay uu qadaro inay timaado, waxaan wada leenaho, isla ogolno, isla qirnane, waa la hadlaynaa. Maanta wada hadalna ma jiro, ilaahay haddana wax naga dhexeeyaahi ma jiraan weli. Dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa walaahowgaas in ay aad iyo aad uga baxaan.
Wararka la xiriira wadahadal ay yeeshaan dowladda Soomaaliya iyo kooxda Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey hareeyey baraha bulshada, laakiin jawaabta madaxweyne Xasan Sheekh ayaa meesha ka saartay suurtagalnimada wararkaasi. Halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana Jabuuti, dalka Jabuuti waxaa lagu jiraa xilliga xagaaga, sidoo kalena waxaa la galay fasaxyadii waxbarashada. Dad badan ayaa u xagaa baxa Somaliland iyo Ethoobiya, halka kuwo kalena aysan meelna u bixin. Qaar ka mid ah dadka aan bixin ayaa v o a da uga waramay saameynta uu ku yeeshay habnololeedkooda xagaaga iyo sida ay u maareeyaan, waxayna u warameen wariyaha v o a da Sagal Siciid Faarax.
bismillahi raxmaan smaanaim waan tabar magaca maxamed axmed baa la yidhaahdaa, waxaan ahay dadka kaarteere kaartikaad baan ahay. Horta xagaa buuxu annaga dee saameyn weyn nagu sameeya markaan dadku naga xagaabaa dee hooyadii iyo cubadkii soo raacaan. Tan ugu darto waxa weye ragayga dee intana aqalkii noo diyaara iyo noo diyaara malanay tay ugu daran waxay habeen ugu daran waxay heleen aqalkii baan ma aqra qaraacay dan qar qaraacay aqalkii baa laga baxayba oo la xagaabtii baa la ilaaway mar dambe dambe unban xasuusan qofkii aqalka laalaaday ina la ilaawayna raajicun bila cashaan ahaa halkii baan ku saxay bila casho tawada ugu daran waxa weye loojiyay ilaawnay wixii ay xaasku noo qabanay wanaagii khayr ahaa ha markaasan xasuusanaa inta hore ragu kan maa samayn baan ayaan dumarka ku kadeednaa. Laakiin tan ugu daranay waa markaa xagaabaxaan baan ognaa doorka dumarku ku leeyihiin nolosha, ku leeyihiin qiima, ku leeyihiin qoyska iyo dantay noo hayeen, khaasaana inaan rag nahay. Markaasaan ogaanaa tan habeenkaasaan xasuustaa xagaabaxuna dhibaatada ugu hayada kuleelkii aan figiyay waxba ka daranba oo kurtuga habeenima iyo casha la'aantii.
Haddii koobaad waxaad noqotay nin keligii salbateer?
Salbateer baan ahay. Tan ugu daran hadda dadkii deeska diyaarka ahaa ma jirayo oo adaa mar meedhanaya, markaasaad qaybna qoynaysaa qaybna ka tirsaysaa iyo cunto diyaar ma jirto.
Maxaad samaysaa markaas, isku xalisaa?
Subxaan waa qaadir de waxa weeye cuntadaad maaragtay inta badan marba maqaxib ka qaado oo hadana kuyugal haddana waa lagaa horreeyey iyagamaad horreeyna dadkii inay doodna dhex martaa dhici kara saanaa ka soo horreeyey iyo kama gama soo horrey cuntadii adigu waa waxa weeye maxaan ku dhahdaa waxaaga adoo iska diyaar ahaa ay adigii baa matan usugaya maxaan ku weeyo la soo shido awla maxaan waxaan ku doodi jirnay maxaa kana maqan iminka intana loo keenay weli aan lacag ku bixinaysid ayaan raali ku nahay. Imika ogaanay doorka dumarku ku leeyihiin qoyska maasha allah.
Marka ciyaalku waxaad u saartay inay soo dalxiisaan ay soo arkaan
kulley ubadku markay dalxiisaan waxay arkayeen nolol ka duwan dhulka qowm markay tegaan soomaali ma tegeen gebeli ma tegeen maasha allah halkaasi ubadkii waxay iska helayeen maxaan ku hawo macaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Asma Axmed Maxamed. Waqtiga vacation time-ka anu ubadkayga ma xagaa bixiyo, amba dibad uma saaro لأنه أنا أهان وقتي ما هايستو هنا إنتان دوفين سو لاميو تاسي وقتي بضان أي بقاضة نيسا مركزو أنا إلمهي هال كان وحو كما ويلو أمبا إنترتينمنت أمبا محالة دا iskoolo maxaa la markii uu dhiganayay iskoolka caadiga ee dawladda oo waqti u haysan ayuu waqti u helayaa haday tahay for example maxaa la raa sport meelaha sportka ee quraanka diinta dhulaha lagu barto markaas oo deeganigu maxaa la raa san anigu karayo inuu awoodo in baan anigu u isticmaalno xagaageyga
marka in madaba waqti aad haysan waxa tiri saddex bilood ee Djibouti ciyaalku intuu iskoolku jiro ciyaalku ma halelan dhinaci quraanka inay bartaan marka waa chance fiican inaad uga faa'iideysato inay quraanka bartaan
ha waa sida laana waqti farabadan imika marka iskoolka caadi uu jiro ee xagaaga ay ahayn subaxi haduu iskoolka tago galabtii uu quraanka tagaa laakiin imika two times buu tagaa subax iyo galab marka waqti badan buu helayaa meel fiican uu ka gaaray adeer mi saddexda bilood quraanka amba diinta amba de wixii kale geysay aday kuur noqoto special kuur noqoto de uu si diyaarinaysid class ku si galay beer mahayar
wallahi xagaagan aad iyo aad magacaygu waa Xuseen Maxamed Alaale maxay aad xagaagan sanadkan wallahi aad buu kulliyay dhugu waa trans sign digiya wa karan sign waa shan iyo afar tan digiye de kulay ka un ban dhex booda waligi ma xagaa bixin biyaha un ban isku shuba kulka olol biyaha un ban isku shuba ay ana shinnaya ya qalka gala biyaha un ban isku shuba kulba waan isku shaw oo aad ban isku shuba biyaha badanna waa cabaan
hore marka ma kale shaqeynay oo kale waa shaqeysaa marka aad shaqeynay sidoo kale ka waran marka guriga la iska joogay mar waxa dheer kugu socoto waa iska nafis laakiin shaqooyinka markii la qabanay
wallahi shaqada illa faraha dheer ku naga baxa ma soo maanay kuwa dhagaxda jibiyaanay kolka kulayl un baan joogay wallahi daa dheerka iga kacakaada marmar igu dhagto dhiig baan kalsa
dadka biyo badan ma cabtaa marka jaadna waa wadataa kulay
haa biyo badan baa cabaa iyo badan baa cabaab tashti baaldiyana waan ku dhexdhacaa oo qabow oo barafa
marka markii xagaagan sanadkan iyo xagaaga hore barbar dhigto maxaa sidoo kale duwayay
xagaagii hore iyo xagaagan wallahi xagaaba xagaa un baa de ku shidaye kulaylka waa iskala qabsanay anaku weligaydi kolka waa isku ka yimid un aniga
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Djibouti oo u warramayay wariyaha V O A-da Sagal Saciid Faarax. Markana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, kulamo adag oo ka tirsan wareega 16-ka ee koobka qaramada Yurub ee ka soconaya dalka Jarmalka ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo xulalka Portugal iyo Faransana ay iska xaadiriyaan wareega 8-da ama quarter finalka. ciyaarahan oo ahaa mid adag ayaa dhex maray xululka Portugal iyo waliba xululka Belgiumka, labadan xul oo wata qaar ka mid ah xidiga muhiim ah ayaana ciyaartooda ay ku soo dhamaatay gool iyo eber. Ciyaarta oo u muuqatay mid waab laisugu jiro ayaana kooxda Belgiumka waxaa gool si qalada uga dhaliyay ciyaaryahankooda Vertonghen. Koobkan ayaana waxuu caan ku noqday goolasha ay kooxaha iska dhaliyaan ama ciyaartooyda ay goolkooda ka dhaliyaan. Xulka Portugalna wuxuu eber iyo eber kula dhammaystay 120 daqiiqo. Xulka Slovenia ciyaartan oo ahayd mid adag ayaana loo baahday in 30 daqiiqo dheeri ah lagu daro si ay u kala baxaan labada xul, laakiin markii la kala saari waayey eber iyo eber ay ku dhammaatay rigoorayaal ayna xulka Portugiiska ku soo baxeen. Faransa iyo Portugal ayaana hadda isku soo aaday oo wareega 8-da wada ciyaari doona quarter finalka maalinta Jimcada. Dhinaca ciyaaraha baskiladana, Binam Girmay oo ah ciyaaryahan xariif ku ah wadista bashkuleetiga ama baskilada ayaa isniintii shalay taariikh sameeyey kadib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee madow ah ee kasoo jeeda qaaradda Afrika oo kaalinta koowaad ka gala tartanka caalamiga ah ee baskilada ee Faransiiska. Girmay ayaa ku guuleystay wareega ama marxaladda saddexaad ee tartanka Tour de France kadib markii uu Marka Gavendish oo ka mid ahaa tartamayaasha ugu caansan ciyaartan uu baaskiilkiisa kula jabay magaalada Torino, meel 2 kilomitir u jirta barta dhammaadka. Girmay oo 24 jir ah ayay ku qaadatay inuu ku gaaro barta kama dambaysta ah ee wareega saddexaad in ka badan 200 kilomitir. Wuxuu isu soo maray deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Florensa ilaa iyo Torin. waxaa kaalinta labaad galay Fernando Gaviria oo u dhashay dalka Colombia, halka kaalinta saddexaad uu ku dhammaystay Arnaud de Lee oo Belgium-ka u dhashay. Tartanka ciyaaraha baaskiilada ee Tour de France oo bilowday 29-kii bisha Juun eena dhaaftay ayaa laga soo bilaabay magaalada Florence ee dalka Talyaaniga, waxaana lagu wadaa in 12-ka bishan Juulay lagu soo gabagabeeyo magaalada Nice ee dalka Faransiiska. Wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa, haddana kaalmihii heesaha. Daacaddeenii subaxnimo waxaa u dambeeyey heestaasi uu ku luuqay Faysal Cumar Bushteeg. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. Hey,
hubo inaad hanan iyo inaad hal fududaan haween lama maleeyo.